fraților și surorilor, nu vreau să nu știți această taină, ca să nu pretindeți că ați fost mai înțelepți decât sunteți. Ok? Adică sunteți înțelepți, dar să nu pretindeți că ați fost mai înțelepți decât sunteți. O parte din Israel este împietrit pentru un timp, până când numărul complet al neamurilor va veni la Dumnezeu. Sau până când numărul, vremea neamurilor va trece, da? Cum zice Luca în 21, o să ne uităm imediat la pasajul ăla. O parte în 15:15, dacă vă uitați la 15:15, spune: cu toate acestea v-am scris într-un mod mai îndrăznesc cu privire la unele lucruri, da, la modul literar de a traduce, dar de fapt în greacă este aceeași expresie. Astea sunt o parte din lucrurile pe care vi le-am scris. Astea sunt doar o parte dintre lucruri. Însă după aceea, în 15:24, apare același termen în greacă și îl traduce puțin diferit Pavel. De fapt, se traduce puțin diferit pentru că Pavel vrea să spună altceva. Sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce mai întâi voi petrece un timp cu voi, da? Și ideea aici este de a petrece un timp, doar un segment mic, da? Și ambele variante de semnificație ale termenului pot fi introduse aici, în o parte din Israel, da? Pentru un timp Israel este împietrit. Poate fi tradus în felul ăsta. Sau o parte din Israel va fi împietrit. Ambele pot fi traduse așa, da? Și comentatorii pe greacă ai Noului Testament recunosc aspectul acesta și datorat modului în care Pavel folosește în scrisoarea aceasta termenul. Versetul 26. Și astfel tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Eliberatorul va veni din Sion, da? Vă aduceți aminte când Vechiul Testament era diferit, o să ne uităm imediat. El va îndepărta nelegiuirile de la Iacov, acesta este legământul meu cu ei, când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt dușmani de dragul vostru, însă în ce privește alegerea, ei sunt iubiți de dragul patriarhilor lor. Pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive. Așa cum voi ați fost cândva neascultători față de Dumnezeu, dar acum ați primit îndurare datorită neascultărilor, la fel sunt și ei acum neascultători, pentru ca prin îndurarea arătată vouă, adică neamurilor, să poată primi și ei, adică Israel, îndurare. Există traducerile mai vechi care introduc și cuvântul acum, da? Și acum ei să primească îndurare, pentru că Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să-și arate îndurarea față de toți. Versetul 33. O, adâncul bogăției, al înțelepciunii și al cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Cine a cunoscut gândul Domnului? Cine a fost fătuitorul lui? Cine i-a dat vreodată ceva ca el să trebuiască să dea înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Amin. În dicționarul și în înțelegerea noastră a termenului mister, în Dex, aceasta este una dintre definiții. Ceea ce e încă necunoscut, nedescoperit, nepătruns de minte, taină, da? Felul ăsta. Și Bolintineanu spunea într-unul dintre poemurile lui: am căutat misterul în lumi necunoscute, pe oameni, pe natură, pe toți am întrebat, da? E unul dintre citatele celebre din el. Însă nu ăsta este înțelesul termenului mister în scriptură, și cel puțin în scrierile lui Pavel. Și mai degrabă, înțelegerea pe care o avem a termenului mister sau taină în scrierile pauline este nuanțat diferit. Și ca să vă exemplific lucrul ăsta, am pregătit următoarea ilustrație și ăsta e motivul Nicolas pentru care am adus asta. Cu ceva timp în urmă, prietenul nostru Marius ne-a oferit un set complet, aproape complet, încă mai trebuie să cheltui încă 200 de lei ca să-l am complet. Și probabil că nu voi cheltui, dar... însă e destul de scump, sunt 100 de astfel de reviste. Ne-a dat cea mai mare parte din ele. Și în urma acestei... când pui toate aceste reviste împreună, ar trebui să reușești să construiești o corabie. Ok? Însă, când noi am primit aceste reviste și m-am apucat cu Nicola să scoatem, există niște piese care vin în fiecare număr și se construiește o corabie, ceva de genul ăsta. Trebuia să aduc o poză cu o parte din ea construită deja. Ne-am apucat să construim corabia, însă când am primit toate aceste reviste și un tank mare de reviste, îi vorbeam lui Nicolas despre corabie. Îi spuneam, wow, Nicolas, o să fie o corabie superbă. Pentru el, lucrurile pe care eu le spuneam erau un mister. Și el se uita la toate revistele acestea care erau în fața lui și se gândea că, wow, ce multe corabii o să avem. În mintea lui, fiecare revistă însemna o corabie. Nu toate revistele însemna piese pentru o singulară corabie, da? Doar pentru o singură corabie. Pentru el însemna o revistă, o corabie, o revistă, o corabie, o revistă, o corabie. Și a fost foarte scump, se uită la toate, le analizează și câteva zile am tot lucrat la corabie și el zicea, wow, de-abia aștept să-i dau și lui Andrei una. Wow, de-abia aștept să-i dau și lui Andrei una. Am zis, tati, este o singură corabie. Da, de-abia aștept să-i dau și lui Andrei una. Ok. Și au trecut săptămânile, vreo două săptămâni, am tot lucrat la corabie. A văzut Nicolas că noi tot desfacem cât un număr și nu scoatem o corabie din el, ci de fapt scoatem doar câteva lemnișoare sau găsim o pilă sau găsim niște șmilgher. Erau îmbalate frumos, sunt foarte frumos puse, așezate. Și și-a dat seama că, de fapt, toate aceste numere nu constituie decât o singură corabie. Ok? În felul acesta folosește Pavel termenul aici. Că gradual obținem mai multe informații, da? Că ceea ce Pavel vrea să spună nu e un mister în sensul în care nu este descoperit, wow, o taină, da? În sensul ăsta înțelegem noi că nu e înțeles, nu e descoperit, nu există niciun fel de revelație. Nu, Pavel nu vrea să spună în felul ăsta, ci că există informație care vine gradual. Ea este și în felul acesta încep să înțelegi lucrurile pe care Dumnezeu le descoperă din ce în ce mai bine. Înțelegeți ce vreau să spun? Că e o diferență foarte mare. Pavel nu zice, asta este o taină. Ci zice, nu, asta este taină. Ai multe informații, încă nu știi să le pui împreună, însă în momentul în care o să ajungi să le pui împreună, vei înțelege taina. Ok? Și autorii Noului Testament, Pavel, inclusiv Petru, ne oferă în felul acesta explicații, că încă din Vechiul Testament oamenii au avut informații, foarte multe informații, însă ele au început să fie înțelese din ce în ce mai bine în timp. Și Pavel, când vorbește despre taină și vorbește foarte mult, este una dintre temele esențiale din Pavel, în care ne oferă despre și apare în foarte multe scrieri, asta e ideea și cred că v-am dat acolo pasajele în care apare. Misterion este unul dintre termenii folosiți de el. Pavel apare în diverse contexte, v-am dat toate versetele în care el apare și de fiecare dată el vorbește cu această semnificație, având această definiție cu privire la termenul misterion. Da? Sunt informații pe care le ai, pe care Dumnezeu le-a descoperit, dar cu cât Dumnezeu descoperă mai mult, oferă mai multe informații, atunci înțelegi mai bine, da, lucrurile. În sensul ăsta, el comunică despre adevărul care a fost ținut, dacă vreți, ascuns în trecut de oamenii lui Dumnezeu, dar acum este descoperit și arătat din ce în ce mai mult prin Evanghelie. E important să înțelegem termenul acesta. Asta este un aspect foarte important al mesajului din dimineața aceasta, înțelegerea acestei definiții cu privire la misterion. Misterul despre care vorbește Pavel aici, da? El zice, fraților, nu vreau să nu știți această taină, acest mister. Da? Pavel știa că ei au informații despre acest mister, dar el zice, hai să punem lucrurile împreună și să vedem cum stă treaba cu acest mister. Și misterul despre care Pavel vorbește aici în Romani este exprimat, dacă vreți, în trei fraze. 1. Israel a experimentat împietrire până când numărul deplin al neamurilor va intra, sau cum zice Luca 21, până când vremea neamurilor va trece și astfel tot Israelul va fi mântuit. Da? Astea sunt cele trei fraze care apar sau sunt componente ale acestui mister despre care el vorbește. Care-i miezul însă acestui mister? Dacă avem trei fraze, avem trei propoziții care alcătuiesc acest mister, dar care-i miezul, care-i esența acestui mister? E greu de spus, se pare că pe de o parte este împietrirea lui Israel, despre care Pavel spune că este parțială și temporară, da? Parțială exprimată prin faptul că zice o parte, iar temporară prin faptul că zice până când numărul neamurilor se va împlini, până când acela arată că este o împietrire temporară, iar pe de altă parte nu este doar împietrirea lui Israel, dar este și mântuirea lui. Da? Că asta e frumusețea acestui mister pe care el încearcă aici să-l lămurească întru totul. Deci vorbim despre o împietrire a lui Israel care este, repet, parțială și temporară și pe de partea cealaltă că există o mântuire a acestui Israel. Acum, împietrirea parțială a lui Israel este redată într-un anumit fel de, inclusiv de rămășiță, da? Fapt pe care l-am precizat puțin mai devreme în mesajele pe care le-am avut mai devreme, 9 cu 18 și 11 cu 7 apare lucrul acesta. Putem să-l citim doar așa ca și fapte diverse și să ne readucem aminte ce zice Pavel. În Roman 9 cu 18 spune, astfel el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Iar apoi în 11 cu 7 spune, și atunci Israel n-a obținut ceea ce căuta, dar cei aleși au obținut, iar cei rămași au fost împietriți așa cum este scris. Da? Însă ceea ce apare nou în acest context pe care îl adaugă, dacă vreți, Pavel aici la scrierea lui, este aspectul acesta al pietririi temporare. Ok? Deci dacă până acum părea că vorbește despre aspecte parțiale, în sensul în care o parte din Israel este împietrit, pentru că lucrul ăsta cu siguranță nu se regăsește în rămășiță, nu? Că rămășița crede. Deci dacă rămășița crede, atunci înseamnă că rămășița aceea cel puțin nu mai este împietrită, da? Deci dacă până acum te-ai uitat la text și ai putea regăsi aspectul ăsta, din 25, 11 cu 25, Pavel mai adaugă un element la această împietrire. Și acel element este cel de timp, temporar. Okay. spre care făcea aluzii și mai devreme și a făcut aluzii în capitolul 11 puțin și mai devreme despre aspectul acesta când zice dacă greșearea lor, versetul 12, a fost bogăție pentru lume, iar eșecul lor a fost bogăție pentru neam, cât de mult va însemna plinătatea întoarcerii lor? Știi? Până când acela, sau cât de mult, mă scuzați, cât de mult reprezintă din nou sau face niște aluzii către un timp, către o perioadă temporală, către o împietrire temporală, da? Și atunci, Pavel vorbește aici despre o împietrire până la un anumit moment. Acum, cred eu că această informație adăugată nou, aici, de la 25, lămurește faptul că nu are cum să vorbească despre rămășiță în acest context. O parte din rămășiță este împietrită până când numărul neamurilor va fi complet? Păi, dacă vorbim despre rămășiță în termenii în care ei sunt parte cu neamurile, atunci n-are cum rămășița aia să fie împietrită până când. Mai degrabă ar fi sunat până când Domnul nu va veni, știi, nu vom vedea nu știu ce, dar n-are cum să vorbească despre o împietrire a rămășiței până în momentul în care neamurile ar fi complete. Pentru că noi știm din toate celelalte scrieri că rămășița și neamurile alcătuiesc ce? Biserica, corect. Sunt împreună, Pavel îi vede împreună. Și atunci această împietrire despre care vorbește aici pare că se referă la altcineva, nu neapărat la rămășiță. Ok? Și o să discutăm puțin despre aspectul ăsta. Când Pavel vorbește despre rămășiță, până în acest context nu vorbește despre o posibilă rămășiță care ar sta în așteptare să devină rămășiță, ci despre evrei, precum el, care au crezut ceea ce dovedesc existența rămășiței. Acum, alte aspecte pe care le punctează diversi comentatori biblici este: în ce fel convertirea rămășiței aleasă, John Murray este unul dintre cei care pune această întrebare la unele dintre argumentele pe care el le aduce, că n-are cum să fie rămășița care face parte din biserică, ci vorbește aici despre Israelul etnic, el zice, în ce fel convertirea rămășiței aleasă, predestinate de Dumnezeu, ar fi un mister. Adică, ok, în termenii noștri populari, modul în care Pavel a vorbit până acum, da? Faptul că avem o rămășiță din Israel, care este Israelul spiritual, și neamuri, și o parte din ei care sunt aleși prin har, la fel cum rămășița este aleasă prin har. În ce fel, zice John Murray, ar fi asta un mister că Dumnezeu i-ar mântui? Păi nu este un mister, e un lucru dat, e un lucru afirmat până acum de el, că Dumnezeu va mântui o rămășiță, în sensul un Israel spiritual și neamul. Adică Pavel nu ar avea cum să vorbească în termenii misterului despre așa ceva, pentru că până acum, în punctul acesta al cărții, al scrisorii, Pavel vorbește despre aspectul acesta și nu face referire la el ca la fi un mister și ca la un lucru dat. Înțelegeți ce vreau să spun? Înțelegeți argumentul lui, argument care mi se pare foarte, foarte corect. Dacă Dumnezeu a hotărât pe cineva, ce șanse există ca acel cineva să nu vină la credință? Că asta ar fi întrebarea pe care, dacă ai vorbi de la versetul 25 despre un Israel spiritual, despre acea rămășiță și nu despre un Israel etnic, ai zice, ok, dacă Dumnezeu a hotărât pe cineva și a ales pe cineva, oare o să fie mântuit acea persoană? Vi se pare corectă întrebarea asta? Că, da, e foarte clar exprimat de Pavel până în momentul ăsta că Dumnezeu alege și când Dumnezeu alege, Dumnezeu îndreptățește. Da? Când Dumnezeu cheamă și toate lucrurile astea sunt definitive, așa cum el zice puțin mai încolo. Că nu are cum să pună întrebarea sau să pună lucrurile în felul acesta și să zic, hai să vedem care e misterul cu privire la alegerea și chemarea lui Dumnezeu. Nu, ci mai degrabă vorbește despre cu totul altceva. Păi, mai există un paralel, un text paralel în Noul Testament care vorbește explicit în termeni asemănători și l-am citit astăzi, n-am știut că o să-l citim, Luca 21, uite, paradoxal, foarte tare. În pasajul acela ați observat, da? Puteți să vă subliniați câteva lucruri, sunt foarte... foarte interesante afirmațiile pe care le face Luca acolo și bineînțeles că le face și Matei. Textele vin împreună pentru că ele fac referire la o perioadă foarte lungă de timp. E de fapt perioada interadvent, între prima și a doua venire a lui Isus. Okay? Toată perioada asta despre care vorbește și Luca și apoi vorbește și Matei în ultima predică a lui exprimată în Evanghelia lui. Și zice... Ați observat, da, în versetul 24 din 21 zice: vor cădea uciși de ascuțișul săbiei, vor fi duși captivi printre toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri. Se pare, cei mai mulți comentatori spun că se pare că asta este judecata din anul 70, în momentul în care Ierusalimul cade. Da? Și se pare că Matei oferă mult mai multe informații cu privire la versetul acesta. Dar când, până când se va întâmpla lucrul acesta? Adică Israelul să fie respins? Israelul să fie judecat, dacă vreți? Până când se vor împlini vremurile neamurilor? Și uitați-vă în versetul 27, că apare iarăși o chestie de timp. Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, da? Care sună ca limbajul din Romani 11, că plinătatea primirilor sau primirea plinătăților sau cum vreți, aduce ce pentru neamuri? Învierea din morți. Vă aduceți aminte, pus împreună cu pasajul din Tesaloniceni în care se vorbește despre Iisus venind pe norii, pe norii cerului, da? Ok? Pasaj despre care unii spun că se vorbește despre răpire, ok? În termenii aceștia. Acum, toate lucrurile astea trebuie să le punem împreună. Toate pasajele astea, Luca, Matei, bine, este primul este Daniel capitolul 7. De acolo încep toate elementele și apoi Tesaloniceni și apoi Romani. Toate textele astea trebuie să le punem împreună. Deci există o judecată a Israelului. Și ascultați, Israelului etnic, perioadă în care Dumnezeu răscumpără oameni și din Israelul etnic și dintre neamuri. Fără niciun fel de părtinire. Okay? Însă, la sfârșitul judecății Israelului, pentru că Israelul va fi judecat într-un mod crunt, se va întâmpla ceva, va fi ziua Domnului. Da? Și profeții Vechiului Testament vorbesc despre lucrul acesta. Și în punctul acela se mai întâmplă ceva, atât în Romani, Pavel, cât și aici în Luca, ni se spune, atunci va veni Fiul Omului. Atunci va fi a doua venire. Însă a doua venire, cred că Noul Testament ne-o exprimă în mai multe feluri. Ai această plinătate a neamurilor și această plinătate a rămășiței, dacă vreți, pentru că ei alcătuiesc biserica, care se va întâlni cu Iisus pe norii cerului. De aceea zice celălalt text care vine împreună este 1 Corinteni 15. Deschideți și acolo, da? Și notați-vă lucrurile astea și dacă puteți să ascultați încă o dată mesajul, ascultați-l și apoi gândiți-vă la ce zic acum. Versetul 20 din capitolul 15. Dar Hristos a înviat din morți, el fiind primul rod dintre cei care au dormit. Da? Prima înviere, adică vorbim despre prima venire a lui Iisus. Întrucât moartea a venit prin om, învierea morților a venit printr-un om, cu o mare. Așa cum în Adam toți mor, tot la fel în Hristos toți vor fi înviați. Însă fiecare la rândul lui, primul rod este Hristos, apoi la venirea lui, cei ai lui Hristos. Vorbește despre a doua venire aici. Că la cea de-a doua venire a lui, cei care sunt ai lui vor învia. Ok? Referire la care face, aspect la care face referire inclusiv în Romani 11, că plinătatea lor va însemna înviere, pentru, înviere din morți pentru neamuri. Și când vorbește acolo neamuri, de fapt vorbește inclusiv rămășița, cred eu, a lui Israel, adică vorbește despre biserică. Ok? Pentru că ce face Pavel în 9:10-11 este să contrasteze, de fapt, să contrasteze etniile, să contrasteze neamurile pe de-o parte și Israel ca etnie pe de partea cealaltă. Pentru că până în punctul acela le-a privit împreună. Și când le privești împreună, nu poți să le privești decât în contextul bisericii. Da? Că toți sunt morți înaintea lui Dumnezeu și că toți merită să fie judecați, dar că Dumnezeu prin Iisus, capitolul 3, și-a arătat o favoare trimițându-L pe Iisus, în felul acesta i-a răscumpărat pe toți, în sensul în care și dintre evrei și dintre neamuri, și face lucrul ăsta până în capitolul 8, unde face exclamațiile astea extraordinare cu privire la planul și la dragostea lui Dumnezeu. Și în capitolul 9 zice, stai puțin, că există discuția asta despre etnii, care văd că se petrece și între voi, lucruri pe care practic le va lămuri din versetul 12. Pentru că existau niște neînțelegeri între evrei și neamuri în contextul bisericii. Dar până se rezolve aspecte legate de consiliere biblică, da? El zice, hai să lămurim câteva elemente cu privire la acest mister al aspectelor etnice. Și de aceea 9, 10 și 11 vorbește despre acest contrast al aspectelor etnice. Însă în momentul în care vorbește despre mântuirea prezentă a neamurilor, este inclusă și rămășița, pentru că el o privește ca o biserică. Ok? Dar discuția aceasta este separată de discuția etnică. Ok? Și o să ne uităm imediat la aspectul acesta. Să revenim la 1 Corinteni 15. Uitați-vă în versetul 24. Apare iarăși un aspect temporal acolo. Apoi va veni sfârșitul. Când va veni sfârșitul? Păi în primul rând ni se spune în momentul în care vor învia din morți cei care au fost în Iisus, adică biserica, corect? Și mai ne oferă niște informații. Când va încredința împărăția lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere? Wow! Ok. Deci, ce înțelegem de aici, din 1 Corinteni 15, puse împreună cu toate celelalte elemente, este că ziua Domnului chiar este nu numai o zi a restaurării și o zi a bucuriei pentru biserică, dar chiar este o zi a judecății și nu doar pentru evrei, ci pentru toate neamurile. Ok? În care Iisus va arăta că El este șeful. Și îmi place să folosesc termenul ăsta modern. El este șeful. Și el zice, eu sunt conducătorul lumii acesteia. Și îmi place că spune că el trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea. Și la pasajul ăsta face referire și Ioan la sfârșitul cărții lui. Ok? Sunt foarte multe detalii escatologice, nu vreau să intru în aceste detalii legate de vremurile din urmă, însă acestea sunt două texte foarte importante. 1 Corinteni 15, Luca 21, care trebuie să le puneți împreună cu textul, măcar pe astea două, cu textul din Romani 11. Pentru că ajută în înțelegerea lui mai bună. Acum, versetul 26. Care cred că este iarăși versetul cel mai controversat și este miezul acestei miezul interesului lui Pavel din capitolele 9 și 11. Și astfel, da, tot Israelul va fi mântuit. Aici se discută foarte mult pe acest astfel, cred că e tradus bine și în felul acesta, cred că e tradus bine. Unii îl mai traduc și atunci ca să scoată, să sublinieze aspectul temporal, însă cred că Pavel a făcut deja lucrul ăsta. În momentul în care a zis, până când neamurile, numărul lor neamurilor nu va fi pe deplin, cred că lămurește aspectul timpului. Nu-l mai interesează. Pe el îl interesează acum să discute maniera lucrurilor, nu timpul lucrurilor. Ok? Și de aceea cred că mai degrabă este aspectul manierei aici și astfel și în felul acesta tot Israelul va fi mântuit. Și acum discuția care se poartă este pe acest tot Israel. Ce înseamnă tot Israel? La ce se referă Pavel aici când vorbește despre tot Israel? Sunt 6 păreri mari în istorie cu privire la acest tot Israel, ok? Doar 6. Unele dintre ele se mai aseamănă. Unii spun că Israelul din toate neamurile, din toate timpurile, ok? Deci, tot Israelul nu contează când generațiile au trăit, în momentul acela va fi o mântuire universală. Da? Și sunt unii care spun, dacă Israelul universal va fi mântuit, atunci toți oamenii universal vor fi mântuiți. Da? Și sunt teologi liberali care spun că în cele din urmă toată lumea va fi mântuită, pentru că așa de generos e Dumnezeu. Da? Și se încurajează, bineînțeles, în felul ăsta să trăiască în păcat. Că dacă oricum o să fii mântuiți, George, atunci hai să gustăm, adică nu să gustăm, hai să mâncăm păcatul, știi? Și în felul ăsta teologii liberali fac, da? Dar nu cred că la asta se referă aici și nu cred că e valabilă în lumina Scripturii. Apoi, un alt, toți aleșii evrei din toate vremurile, în sensul ăsta al rămășiței care transcende generațiile, deci vorbim de la primul evreu care a fost mântuit până la ultimul evreu care a fost mântuit. Și spune, la asta se referă aici. Toți aleșii dintre evrei care au fost mântuiți din toate vremurile. Apoi sunt alții care spun toți evreii care vor fi în viață la sfârșitul vremurilor. Ok? Și în momentul în care, lumea se va sfârși, evrei care vor fi în viață, în momentul acela, toți evrei vor fi mântuiți. Okay? Apoi este a patra părere, părere pe care o am eu, este aceasta, că este Israelul ca întreg la sfârșitul vremurilor, însă nu incluzând fiecare individ israelit. Ok? Știu că sună ciudat lucrul ăsta, ok? Motivul pentru care spun lucrul ăsta este că momentul în care te uiți la ziua Domnului în Vechiul Testament, ziua Domnului este foarte, foarte, foarte greu de perceput și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, ok? Că avem pe de-o parte judecata lui Israel, deci a evreilor, a fiecărui israelit, nu, a Israelului ca întreg. Dar pe de partea cealaltă avem mântuirea Israelului ca întreg. Și acum, știți cum e asta? Auzi, când mergi în evangelizare, da? Mergi într-un sat și se pocăiesc mulți, mulți oameni, inclusiv primarul, zici, băi, tot satul s-a pocăit. E, nu s-a pocăit chiar tot satul, corect? Dar zici, mamă, tot satul s-a pocăit. Știi? Cei mai mulți comentatori biblici, cei mai mulți dintre ei, majoritatea, spun că în felul ăsta Pavel exprimă aici tot Israelul. Se referă la Israel ca întreg, dar nu neapărat vorbind despre fiecare individ în parte, fiecare evreu în parte, știi? Ci vorbind despre faptul că la sfârșitul vremului Israel ca întreg, ca etnie, ca națiune, dacă vreți, deși ea nu va fi neapărat națiune atunci, ci mai degrabă o etnie, ca etnie, Israel ca etnie, ca întreg, va fi, și să nu uităm imediat la aspectul ăsta. După aceea avem a cincea părere în care ni se spune că un număr mare de evrei vor fi mântuiți la sfârșitul vremurilor, okay? Dar care vor fi incluși, cei mai mulți dintre ei spun, în contextul bisericii, e normal să se întâmple lucrul ăsta, ceea ce părerea dinainte le separă puțin, ok? Deci privește aspectul de etnie și apoi aspectul spiritual în care ai rămășița și neamurile împreună formând biserica, ok? Și ultima este Israel redefinit, incluzind toți evreii, toate neamurile care cred în Iisus Hristos, ok? Adică vorbim despre biserică și asta era părerea lui Calvin. Calvin credea că în contextul de acolo, când vorbește despre tot Israelul, se referă la biserică, se referă la toți evreii, și toate neamurile din toate vremurile care vor fi mântuiți. Acum, mă voi opri doar la acestea trei, ultima dintre ele, interpretarea asta care e populară printre reformați, de fapt a fost populară printre reformați. Puritanii sunt primii, dacă te uiți din punct de vedere istoric și te duci să-i scrii, puritanii sunt primii care au început să pună semne de întrebare cu privire la ce au crezut reformații. Da? Calvin este primul care a făcut această declarație, da, sigur, tot Israelul acolo vorbește despre biserică, bazându-se pe versetul 6 din capitolul 9, okay? În care ni se spune că pentru noi toți, care, pentru că nu toți care sunt din Israel, sunt Israel. Ascultați, însă când Pavel face această afirmație, zice, pentru că nu toți care sunt Israel spiritual, sunt Israel spiritual? Sau mai degrabă, pentru că nu toți care sunt din Israel etnic sunt Israel etnic. Care variantă e? A doua. De aceea până și acest verset pe care reformații băteau, îl făceau să răsune așa de tare în tot capitolul, în toate aceste capitole, de fapt, Pavel nu vorbește despre Israelul spiritual acolo, ci vorbește despre Israelul etnic. Și vă mărturisesc că ăsta a fost pentru mine unul dintre aspectele de cotitură. Eu am crezut, am fost dispensaționalist, mă rog, în tinerețea mea, în nebuniile mele, în frumusețile mele imature, dar a fost o perioadă excelentă. Deci nu mă înțelegeți greșit, deci a fost perioade de descoperire a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează matur în viața noastră, ok? Într-un mod frumos în viața noastră. Și probabil că vorbesc în sisteme aici, că ascultați, noi toți spunem că nu vrem sisteme și corect să facem lucrul ăsta. Însă majoritatea dintre noi sfârșim în niște sisteme. Că nu sunt ele super definite în sensul în care o fac teologiile sistematice, dar până și hermeneutica noastră, adică modul în care interpretăm Scriptura, ele aparțin unui anumit sistem, că nu știm noi sistemul ăla, de sistemul ăla are și el un titlu, vă spun eu, o etichetă, ok? Deci, că așa sunt oamenii, încearcă să găsească etichete pentru orice lucru. Dar ascultați, nu e neapărat un lucru rău. Pentru că e bine să știi lucrurile care te separă și lucrurile care te unesc. Și n-ai cum să știi lucrul ăsta decât dacă începi să discuți și să pui etichete pe anumite lucruri. În fine, asta e o altă discuție. Și apoi a fost întoarcerea aceasta radicală către ceea ce a spus Calvin și asta este ceea ce am crezut o perioadă de timp scurtă, nu foarte lungă. Și în momentul în care am început să mă gândesc la versetul ăsta și am zis, stai puțin că ăsta e versetul pe care eu tot, pe care tot eu accelerez, însă pasajul ăsta nu vorbește despre Israelul spiritual. El face referire, da, așa printre rânduri, la aspectul de rămășiță de Israel spiritual, dar Pavel vorbește despre Israelul etnic acolo. Și în momentul în care am început să citesc comentatori precum Moose sau Schreiner sau Longenecker și alții și spun în capitolele 9, 10, 11 Pavel când folosește termenul Israel niciodată nu se referă la Israelul spiritual sau la rămășiță, am zis, stai puțin, wait a minute, că versetul 6 din capitolul 9 și m-am dus la ea și băieții ăștia au dreptate. Nu vorbește. Că l-am pus, pentru că nu toți care sunt rămășiță sunt rămășiță. Stai, Nicu. Pentru că nu toți care sunt biserică sunt biserică. Asta a fost momentul în care am început să gândesc, da? Acum, motivul pentru care Calvin face afirmația pe care o face și motivul pentru care și eu am crezut ceea ce am crezut este că în Galateni 6, de exemplu, cu 16, și nu e singurul verset, mai sunt și altele, zice, pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă și peste Israelul lui Dumnezeu. În capitolul de acolo, Pavel face referire la Israelul lui Dumnezeu la biserică. Okay? Și atunci Calvin și eu, o anumită perioadă, am avut acoperire să fac afirmațiile pe care le-am făcut, însă trebuie să fim corecți cu autorii Scripturii și cu textul Scripturii și să încercăm să ne alinem cât de mult putem și cu siguranță că mai e multă cale pentru fiecare dintre noi, dar să încercăm să ne alinem, să vedem la ceea ce spune Scriptura. Acum, cealaltă posibilitate este face referire la Israelul spiritual și ascultați, sunt diferite. da? Că s-ar putea să vă uitați la mine și să spune, dar nu sunt aceleași chestii. Nu. Calvin zice că acolo e biserica. Ok? Deci avem rămășiță plus neamuri împreună, alcătuiesc biserica. Alții spun că face referire la Israelul spiritual în sensul în care face referire doar la evreii care sunt aleși sau mântuiți. Da? Evrei aleși din Israelul etnic. Cei care susțin și promovează această variantă susțin că Pavel se referă la modul în care toți evreii aleși vor ajunge la mântuire de-a lungul istoriei mântuirii și istoriei mântuirii. Și unii dintre ei, ca să se scape, vin împreună cu cealaltă opțiune în care un număr mare de evrei de la sfârșitul vremurilor vor fi mântuiți. Da? Și aduc cele două interpretări împreună, aduc cele două opțiuni împreună și spun, vorbește acolo despre evrei din toate vremurile care vor fi mântuiți, dar vorbește în același timp și despre faptul că în vremurile din urmă, înainte de a doua venire, va exista un foarte mare număr de evrei care vor fi mântuiți, dar care, bineînțeles, vor fi incluși în cele din urmă în biserică, spun ei. Știi? Dar pun pe cele două, le aduc împreună, știi? Ca să se scape, cred eu, puțin. Că așa făceam și eu. Că oamenii mă întrebau, dar ce zici de versetul ăsta? Păi da, în vremurile din urmă, exact înainte să vină Iisus, sunt foarte mulți evrei care vor veni la Domnul, da? Și în felul ăsta scăpam. Acum, cea de-a treia variantă, că din cele șase am oprit doar trei, se referă la totalitatea Israelul etnic ca totalitate sau ca întreg, da? Dar nu ca fiecare individ israelit, da? Rețineți. Da? Nu înseamnă că fiecare evreu va fi mântuit. Pe de o parte, nu cred că Pavel prezintă aici nici universalism, dar nici celălalt aspect în care să nu existe judecată la sfârșitul vremurilor și toți evreii care vor fi atunci vor fi restaurați. Ci va fi atât o judecată împletită cu o restaurare etnică a evreilor. E o concluzie escatologică cu privire la istoria răscumpărării. La sfârșitul vremurilor, Israelul ca întreg va fi mântuit. Acum, Israelul ca majoritate, dacă vreți, da? Versetul 15 din 11 face referire la această perioadă din istorie. Vă aduceți aminte, da? Ce spune acolo? Căci dacă respingerea lor, vorbind despre Israelul etnic adus în păcare pentru lume, adică vorbind aici despre neamuri, despre toate celelalte neamuri, ce va aduce atunci primirea lor despre Israelul etnic, dacă nu viață din morți? Deci, iarăși, versetul ăsta 15 n-are cum să facă referire nici la biserică, pentru că n-ar avea sens, și nici măcar la evreii din toate vremurile care vor fi aleși sau mântuiți. Nu are cum să facă referire la asta, cel puțin pentru mine. Pavel leagă acolo, în textul ăla, sau contrastează respingerea cu primirea, iar primirea evreilor înseamnă înviere din morți. Și un lucru care trebuie subliniat încă din versetele acelea, care după aceea joacă un rol foarte important în înțelegerea de la 25 până la 36, este că acei evrei, adică despre cei care se vorbește puțin mai târziu, vor fi primiți pe baza credinței. Ascultați, e o discuție de care sunteți probabil privați, n-o să ajunge să citiți foarte multe lucruri despre aspectul ăsta, dar însă sunt foarte multe scrieri, se discută foarte mult despre aspectul, mai ales pe linia aceasta a teologiei dispensaționaliste, în care Israelul, care va fi în vremurile din urmă, va fi mântuit, dar nu neapărat pe baza credinței, ci pe o alegere etnică. Ok? Ești evreu, ești mântuit, nu contează ce faci. Ok? Cred că argumentul lui Pavel nu e ăsta aici, că chiar și acea împlinire care va fi, acea primire la sfârșitul vremurilor, se va face, dar ea se va face pe baza credinței. Adică n-ai cum să vorbești despre o acceptare din partea lui Dumnezeu sau despre o lucrare, despre o relație personală cu Dumnezeu dacă ea nu este bazată pe credință. Și alegerea se face, când se face, se face în felul acesta. Dumnezeu dă credință. Okay? Deci cred că în sensul acesta discuția se încheie repede, dar să știți că argumentele celor care pledează pentru aspectele unei alegeri etnice e foarte interesantă, cel puțin de citit, foarte interesantă. Aproape că zici, da, așa este. Okay? Și contrastează foarte frumos lucrurile, în fine, merită citit poate odată. Pavel își întărește apoi afirmațiile pe care le-a făcut în versetele 25-26 cu niște afirmații din Vechiul Testament. El face asta peste tot. Ați observat în capitolul 9, 10 și 11. Face o afirmație, zice Vechiul Testament spune asta. Face o afirmație, Vechiul Testament spune asta. Face o afirmație, Vechiul Testament spune lucrul ăsta. Și chiar și aici face afirmația pe care face, tot Israelul va fi mântuit, și zice după cum este scris, da? Eliberatorul va veni din Sion. Acum ia să deschide cineva la Isaia 59 20-21. Versetul 20 zice așa. Răscumpărătorul va veni în Sion. Păi cum zice Pavel? A? Păi înși din aceeași chestie? Adică dacă zic George vine în casă și zic George vine din casă, care e diferența? În casă te duci să mănânci, să uiți la un meci, să te odihnești. Și să ieși din casă înseamnă că părăsești confortul. Acum, știți ce e interesant? Că atât în ebraică cât și în Septuaginta, acel în, de fapt, e mai mult decât atât, zice în favoarea sau pentru, în interesul, dacă vreți, ok? Dar e interesant că Pavel zice, după cum este scris. Sănătate. Păi, Pavel, frate, Pavel, ați uitat scripturile? Ce faceți, înlocuiți în cu din? Hai să citim tot ce zice. El va îndepărta nelegiurile de la Iacov, acesta este legământul meu cu ei când ei le vor șterge păcatele. Ce face fratele Pavel aici? Place de fratele Pavel. Fratele Pavel gândește ca mine. Sau eu gândesc ca fratele Pavel. Ascultați. De aceea e important să vezi aspectul temporal. Pavel face aici, cum face în foarte multe scrieri de ale lui, și el este saturat peste măsură, dar nu există peste măsură, dar o spune pentru că e atât de saturat de această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. El e fascinat de faptul că ani și ani de zile n-a înțeles modul în care Dumnezeu a derulat și Dumnezeu derulează evenimentele, acum le înțelege în sfârșit și peste tot în scrierile lui vorbește despre aspectul ăsta. Deci el când zice aici în și din, se referă la același moment. Ok? Ziua Domnului. Iisus va veni și Iisus va veni din. Ok? În sensul în care Iisus va veni în interesul, cred eu, acolo este un aspect al noului legământ care vorbește despre acele împliniri ale vremurilor, în care va veni în interesul bisericii, dar în același interes al bisericii, de fapt, pentru că este acea împlinire a vremurilor, este, dacă vreți, și pentru interesul etnic al poporului evreu, la acel sfârșit de vremuri. Ce înseamnă Sion? Ce ne vorbește autorul epistolei către evrei despre Sion? Când vorbește despre Sion, vorbește despre ce? Despre ceruri. Vă aduceți aminte? Hai să ne uităm, dacă nu mai știți, nu mai știți, domne. Inclusiv în Galaten vorbește despre aspectul acesta. Am zis eu că trebuie să predic un mesaj despre Sion și l-am lăsat deoparte. Nu l-am mai predicat. Ar fi fost bine să-l predic. Am uitat să-mi notez asta, dar cred că îl găsim noi repede, așa că ne pricepem cât de cât. Sunt două aspecte. Unul este în, știu că este în capitolul 8, dar încerc să... Cei care aveți telefonul la îndemână, puneți Sion. Și apoi știu că este în capitolul 12. În capitolul 12 zice... Căci n-ați venit la un munte care poate fi atins și care este cuprins de foc, n-ați venit la întuneric și negură și furtună, nici la sunet de trâmbițe, ci la un glas al cărui cuvinte i-au fost i-au făcut cunoscut pe cei ce l-au auzit să ceară și să nu li se mai vorbească, pentru că n-au putut îndura porunca dată, și anume, chiar dacă un animal atinge muntele, trebuie să fie omorât cu pietre. Priveliștea aceea era atât de înspăimântătoare încât Moise a spus: sunt înspăimântat și tremur. Ce, ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri. Deci în momentul în care Pavel gândește că el vine din Sion, se referă la Ierusalimul ceresc. Ok? Pentru că Pavel vede împlinirea în pasajul din Vechiul Testament, vede această împlinire scatologică. Ok? Foarte greu de exprimat în cuvinte. Foarte greu de exprimat. Dacă Pavel n-a știut să o dea în mai multe detalii, cu siguranță că Nicu Sotir nu se pricepe să o facă. În momentul în care el face referire la textul acela, și nu numai că face referire la el, dar ne oferă și interpretarea lui, sau, dacă vreți, împlinirea lui mai degrabă decât interpretarea lui. Ne oferă inclusiv împlinirea lui. Trebuie să o luăm ca un dat. Pavel vede împlinirea versetului aceluia în modul în care el descrie aceste secvențe, dacă vreți, istorice. Și vă aduceți aminte că data trecută v-am vorbit despre niște secvențe care sunt prezente în capitolul 11, da? Și aici apar același secvențe cu împietrire, respingere, primire, împietrire, primire, completarea evreilor și completarea neamurilor și primirea evreilor. Există niște secvențe care apar peste tot în capitolul 11. Uitați-vă peste notițele care vi le-am dat data trecută. Iar de la 28 la 32, Pavel reafirmă lucrurile pe care el le spune până în punctul acesta. Singurul punct dificil al textului pare să fie acel moment în care apare cuvântul acum, pare că schimbă puțin așa demersurile, deși sunt cele mai multe manuscrise în care nu apare, dar chiar și dacă le-ai luat cu acum, de exemplu, Douglas Moo vede aici ca pe o expresie a iminenței, a faptului că lucrul ăla se va întâmpla, asta înseamnă iminență, a convingerii că ultima expresie a manifestării milei lui Dumnezeu ar putea avea loc oricând, chiar și acum. În sensul ăsta explică acel acum, Moo. Nu vreau să termin pasajul acesta decât citind din nou versetele de la 33 la 36. Știu că poate grăbesc lucrurile, poate ziceți, aș vrea să petrec mai mult timp pe versetele alea, însă a trecut timpul. Vom încerca în timpul săptămânii să privim din nou mai mult la textul acesta. Haideți să citim versetele 33-36 din nou. O, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Cine a dat vreodată ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Când zice aici o adâncul bogăției, mai apare o singură dată în toate scrierile lui Pavel afirmația aceasta, în Efeseni 3:8. Și știți ceva interesant? Că și acolo textul acela face referire la tema aceasta a mântuirii neamurilor și a evreilor. Cu siguranță că această discuție depășește orice graniță a înțelegerii noastre. Să vedem cum, dincolo de toate aspectele acestea, Dumnezeu este Cel care alege și este necondiționat de nimic, poate să facă absolut ce vrea. Și când face lucrul acesta, El este înțelept. Și nimeni, absolut nimeni, nu cunoaște lucrurile mai bine decât El. Și dacă crezi că știm și înțelegi lucrurile și viața mai bine decât Dumnezeu, pune-ți doar aceste două întrebări. Cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine e sfătuitorul lui în sensul ăsta? Amândouă sunt echivalente. Sau cine i-a dat vreodată ceva ca El să trebuiască să-i dea înapoi? Astea sunt două întrebări foarte serioase pe care trebuie să ți le pui. În momentul în care pui tot felul de întrebări cu privire la planul lui Dumnezeu, dar de ce Dumnezeu face așa, dar de ce Dumnezeu poate să facă chestia aia, dar de ce Dumnezeu poate să împietrească pe evrei ca neamurile să fie mântuite, dar apoi de ce Dumnezeu poate să ia neamurile și astfel să lucreze din nou cu evrei? De ce Dumnezeu poate să facă chestiile astea? De ce? De ce Dumnezeu poate să facă chestiile astea? Și Pavel zice, pentru că Dumnezeu poate să facă și are dreptul să facă. Și zice, dacă nu înțelegi lucrul ăsta, nu înțelegi că Dumnezeu este cel mai înțelept și că El cunoaște toate lucrurile. Și ascultați, ori de câte ori în viața noastră punem la îndoială suveranitatea lui Dumnezeu cu privire la decesul unei persoane sau cu privire la situații dificile de civice sau de ce nu pot să-mi găsesc un job sau de ce s-a îmbolnăvit copilul, de ce tot timpul sunt așa, de ce... În momentul în care punem tot felul de întrebări și nu ne odihnim în suveranitatea lui Dumnezeu, în esență nu înțelegem aceste două lucruri. Cel puțin aceste două lucruri. Că Dumnezeu este înțelept și că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Adică dacă lucrurile se întâmplă cum se întâmplă în viața ta și într-adevăr este multă tulburare și într-adevăr nu-ți mai revii de luni de zile, tot încerci aia. Adică se întâmplă lucrurile astea, Dumnezeu nu e suveran? Da, Dumnezeu e suveran. Și dacă Dumnezeu e suveran înseamnă că e înțelept ce face, nu? Da, dar eu am crezut că mai înțelept să îmi dea un job de 2000 de euro sau să mă pună într-o țară precum Elveția sau să am 3 copii. Știi? Adică tu crezi că cunoști mai bine lucrurile decât Dumnezeu. Nu vreau să spun lucrul ăsta, ba da, spui lucrul ăsta. Și te îndoiești de faptul că ceea ce se întâmplă vine din înțelepciunea lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, chiar și domnul Dragnea, Liviu, la puterea acestei țări, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ai zice, cum, Doamne, așa ceva? Este planul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne odihnim în lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că nu facem una sau alta sau nu protestăm. Dar trebuie să o facem într-un mod în care acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu și numai că o acceptăm, ne bucurăm de ea și înțelegem că Dumnezeu e înțelept și că El cunoaște lucrurile foarte bine. Le știe pe nume. Ok?